Говорить Радіо Свобода у Мінську 21 година. Серед темов сьогоднішнього дня. У Мінську відбувся військовий парад з нагоди офіційного свята Республіки Білорусь Дня Незалежності. Коментатор параду на першому національному телеканалі повідомив, що у роту гонорової варти набирають кандидатів виключно з славянським типом твару. Виступаючи на параді, Олександр Лукашенко заявив, що НАТО залишається самим могутнім військовим блоком, який претендує на сусвітнє панування. У Могильові урочисто відкрили відбудовану ратушу. Під час урочистості були затримані 8 молодіжних активістів, на яких були майки з надписом «Живе Білорусь». Подробязні про гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала Расію не падрываць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а таксама склала на сталінскі рэжым адказнасць за галадамор 1932-33 гадоў ва Ўкраіне. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая на завершанай сёння сесіі асамблеі ў Астане. Колумбійскі палітык, грамадзянка Колумбіі і Францыі Інгрид Бетанкур пасля 6-гадовага знаходжання ў закладніках сустрэлася сёння ў багаце з сваімі дзецьмі. Напередадні Бетанкур і яшчэ 14 закладнікаў былі вызваленыя колумбійскімі вайскоўцамі з рук ваяўнікоў паўстанскай групоўкі рэвалюцыйнай узброенай сілы Колумбіі. Прэзідэнты Расіі і Азербайджану Дмітрий Мядзведзеў і Ільхам Аліеў падпісалі дэкларацыю аб дружбе і стратэгічным партнёрстве паміж дзвюма краінамі. На перамовах у Баку прэзідэнты абмеркавалі пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама праблему статусу Каспійскага мора. Цана расійскага газу для еўрапейскіх краінаў пад канец гэтага году дасягне 500 даляраў за 1000 кубаметраў. Такі прагноз зрабіў сёння кіраўнік канцэрну «Газпром» Аляксей Міллер. Выступаючы ў Баку, Міллер паведаміў, што згодна з ацэнкамі «Газпрому» усясветныя цэны на нафту ў будучыні могуць вырасці да 250 даляраў за барэль. Пры такім развіцці, на думку Міллера, цэны на газ могуць павялічыцца да 1000 даляраў за 1000 кубаметраў. На захадзе Афганістану, правінцыі Бадгіс, у выніку супольнай аперацыі афганскіх кааліцыйных сілаў былі забітыя не менш як 25 ваяўнікоў Талібану. Пераможцам парламенцкіх выбараў у Манголіі афіцыйна аб'яўлена кіроўчая народна-рэвалюцыйная партыя. Старшыня выбарчай камісіі краіны адкінуў абвінавачванне ў фальсіфікацыі вынікаў галасавання і заявіў, што выбары былі па-сапраўднаму сумленныя. Міністр абароны Польшчы Богдан Клік заявіў, што Польшча і США яшчэ не дасягнулі пагаднення аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Мінску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Нагадаю, што адзначаецца гэта свята ад 1997 году і прымеркаванае да дня вызвалення Мінску ад нацыстаў у 44 годзе. Да тэмы самога параду і святкаванняў мы неўзабаве яшчэ вернемся, а зараз вось пра што. Можа, якраз таму, што сённяшняя дата, звязаная не з абвяшчэннем незалежнасці, а з перамогай над нацызмам, звярнула на сябе ўвагу адно выказванне каментатара параду на першым нацыянальным тэлеканале.
Требаванні к кандидатам жорсткія. Рост не ніж 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняет только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты.
Ну а также обязательно славянский тип лица.
Вось жа ў шэрагу пазітыўных якасцяў салдата роты ганаровай варты таксама абавязковы славянскі тып твару. Што гэта можа значыць? Над гэтым разважае Сергей Дубавец.
А што гэта такое, славянскі тып твару? Чым і як ён вымяраецца? Нацысты выкарыстоўвалі цыркуль і паказнікі фізіагномікі. На тое працавалі адмысловыя лабараторыі і даследчыя цэнтры. А ўсё для таго, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расіі. Па сваёй сутнасці выраз славянскі тып твару усяго толькі эўфемізм, які кожны вайсковец постсавецкай арміі павінен зразумець проста: чарнажопых не браць. І тады ўсё становіцца ясна без цыркуля і фізіагномікі. Тып твару — гэта знак цемнаты, зацьмення розуму. З гітлераўскага і сталінскага мінулага мы ведаем, што расізм недавучак заўсёды цягнецца да гламуру. Менавіта ў мадэльным бізнесе сёння пішуць пра моду на славянскі тып твару, па сутнасці маючы на ўвазе тып жаночай красы. Але і тут, дзе жанчын разглядаюць і ацэньваюць паводле знешніх прыкметаў, мы не знойдзем інструкцыі з цыркулем. Усё вызначаецца на вока. Уладны рэжым Рэспублікі Беларусь даўно гуляецца з фашызмам. Пакуль гэта толькі гульня. Інакш ці засталіся б на сваіх пасадах галоўны дырыжор афіцыёзных канцэртаў, галоўны пісьменнік ці галоўны рэдактар галоўнай газеты? Зрэшты, увесь уладна-прыўладны бамонт уяўляе з сябе мешаніну татарскіх, жыдоўскіх, балцкіх і немаведама якіх яшчэ тыпаў твару. Маўляў, мы, гульцы, можам быць усялякімі, толькі салдацікі павінны быць усе аднолькава алавяннымі. У гэтай гульні, аднак, якраз сёлета адкрылася страшнаватая падаплёка. Маю на ўвазе апублікаваную гісторыкамі БДУ лічбу стратаў мірнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі за мінулую вайну – каля 500 тысяч. Лічба сувымерная афіцыйнай колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у БССР – 600 тысяч. Гэта значыць тых, каго знішчыла НКВД. Дык вось, сярод 500 тысяч жыхароў, забітых у вайну, абсалютная большасць на рахунку савецкіх партызан з «Большой землі». Іншымі словамі, таксама НКВД. Вось і атрымліваецца, што фашызм ва ўсіх гэтых паралелях па вялікім рахунку і ні пры чым.
Гаварыў Сергій Дубавец. Згаданы эпізод у рэпартажы з параду каментуецца ўжо і ў беларускай благасферы. Блогер Life Journal пад мянушкай Бацян сярод іншага піша: «Самае жорсткае, што я пачуў у часе прагляду відэа, фразы каментатара датычныя умоваў набору ў роту ганаровай варты. У кандыдата не павінна быць прывода ў міліцыю, а абавязковай умовай з'яўляецца славянская знешнасць. Гэта што выходзіць? Праз 64 гады пасля вызвалення Менска ад фашызму у Беларусі зноў узнімае галаву нацызм, прычым на афіцыйным узроўні?» Пытаецца блогер з блогавага парталу Life Journal Бацян. Ну, а мы вяртаемся да параду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваім выступе на парадзе заявіў, што, цытую, «НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне». За сённяшнім парадам назіраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Парад адбываўся ля абеліску Менск, горад-герой. У ім узялі ўдзел каля 3000 чалавек, 20 парадных разлікаў, якія прадстаўлялі ўсе віды войскаў узброеных сілаў Беларусі. Вайсковай тэхнікі на парадзе не было. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў, што вайсковая тэхніка выкарыстоўваецца толькі ў юбілейныя даты. Трансляцыя параду вялася па беларускім тэлебачанні. У сваім выступе перад пачаткам шэсця Александр Лукашэнка нагадаў, што сёння адзначаецца 64-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гаворачы пра сённяшнія выклікі і пагрозы чалавецтву, ён згадаў і недахоп энергарэсурсаў.
Мы становімся свідзецелямі таго, як з падачы некаторых палітыкаў прадпрымаюцца попыткі не толькі перапісаць історыю, но і акончательна разрушыць созданную пасля вайны сістэму міжнародных адношэнь. Рэальна апазначылась перспектыва дальнейшего расширения Североатлантического альянса за счет отдельных стран постсоветского пространства. НАТО остается самым мощным военным блоком, претендующим на мирового господства. Его инфраструктура уже вплотную придвинута к границам страны. Необратимый характер принимает процесс размещения у наших границ элементов американской системы противоракетной обороны.
Паводле Александра Лукашэнкі, у новых умовах міжнароднага становішча сістэма нацыянальнай вайсковай бяспекі Беларусі будзе няспынна ўдасканальвацца. Адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі ён лічыць умацаванне ўзброеных сілаў.
Мы укрепляем государственность, энергічна модернізируем эканоміку, фарміруем здаровае гражданскае общество, абеспечваем стабільнасць і парадак в обществе безопасность наших граждан.
Після параду військовців у центрі Мєнську відбулося шесть спартовців і фізкультурників у стилістиці СССР 30-х годів.
До речі, фоторепортаж сьогоднішнього параду ви можете побачити на нашому сайті, нагадаю, адрес свобода.орг. З цього фоторепортажу, серед іншого, виникає, що офіційна Білорусь створила новий стиль відзначення державних святів, які у великій ступені подобні до совєтських святкуванняў, але відзначаються більшою помпезністю і заорганізованістю. А як оцінюють філософію і естетичне вимірення святкування люди мастацтва, інтелектуали? Театральний режисер Валерий Мазинський штогод назирає за цим святом з вікна своєї квартири на проспекті Переможців, былой парковій магістралі, былым проспекті Машерова.
Для мене це абсолютно свято, чужое, я себе в іншій країні чуваю. А народу все становится больше и больше, мне сдается, на таких святах. Пусть идут, идут, зараз у меня перед окном. Потому что больше ничего такого не отбывается. Человек мусит некое свято родиться. Человек идея, он хочет порадоваться. Если человек задумается про сутность этого, чем он живет сегодняшним днем, то он будет оборонять это, коли этому настанет конец. Ну вот это был Советский Союз надулся. Кто вышел на завтра оборонять это? Никто. Вот многие из них это сегодня, что хоть проживут, помрут. А что они передали нащадкам своим? Какие каштовности у них были, кроме хлеба и зрелищ? Мне маленькое свято дорожее, чем это, коли там есть сутность.
Это кличит театральный режиссер Валера Мазинский. А вось философ Валентина Кудович личит День Незалежности 3 липеня штучно створанным святом, на якое белорусы забудутся, як только Украине изменится улада. Это к самое, як уже забылися на День Кастрычницкой революции.
А что до формы святкования? Так она, и это видовочно всем, есть копией свято Российской Советской империи. А ли по сутности это свято такое же самое? Бог это и не свято. А демонстрация моцы да величи уладов. И разом с тем едности белорусского народа вокруг этой улады. Про опошнее наибольш выразно свечить спевание гимна усой краиной. Ити фарс. Хотел бы я знать, те хотят один с тысячи белорусов на сам речь памятает текст гимна. До речи, я совсем не упомнен, что и сам Александр Григорьевич ведая его на память. Форма и измест святкования Дня Незалежности яскраво увидовочивает один вельми сумный для нас факт. И белорусская влада, и белорусское громадство у своей сутности все еще остаются антидемократичными и милитарными. Ибо мы можем уявить колонны танков на улицах Лондона, Праги, Берлина. Риторичное питание.
Это был философ Валентина Кудович. А зараз ви почуєте той голос, який неодночі гучав у советскую пару з телевізору у ваших кватерах. Народная артистка Зинаида Бондаренко шмат разу вела телерепортажи з демонстрацією і парадов у гонор Кастрычніцкой революції і свята 1 травня. І сьогодні вона не змогла устриматися від спокуси поглядеть телетрансляцію, поранать з тим, що робила сама, але не змогла доглядеть до конца.
Раней було більш стипло. Было больше шира. И когда показывают твары людей, то они больше теплые, чем теперь. Теперь показуха некая отбивается с экрана, когда глядишь на это. И я маль включила и потом выключила. Так, мастацкий узровень, режиссура. Вядома, это несколько кроков наперед сделала телебачение. Але все-таки вот этой щирости и теплыни я не отчуваю. Вядома, система засталася та же самая. Але люди больше верили в системе того часу.
Народная артистка Зинаида Бондаренко делилась своими уражениями от телепрогляду сегодняшнего параду с нагоды Дня Незалежности Республики Беларусь 3 липеня. Что вы святкуете 3 липеня? Такое питание мы задаем наведникам сайту свобода.орг. И вось какие выники на этот момент. Незалежность Беларуси сегодня святкует только 9% респондентов. Вызволение от немецко-фашистских захопников 13%. Просто отзначает выходный день 22%. И 54% от всех, кто отказал на это питание, сегодня не святкуют ничего. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо в сьогоднішній програмі. У Мінську відбувся військовий парад з нагоди офіційного свята Республіки Білорусь Дня Незалежності. Коментатор параду на першому національному телеканалі повідомив, що у роту гонорової варти набирають кандидатів виключно з славянським типом твару. Виступаючи на параді, Олександр Лукашенко заявив, що НАТО залишається самим могутнім військовим блоком, який претендує на сусвітне панування. У Могильові урочисто відкрили відбудовану ратушу. Під час урочистості були затримані 8 молодіжних активістів, на яких були майки з надписом «Живе Білорусь». Об'єднані демократичні сили Білорусі подали документи на включення 77 своїх претендентів у склад округових виборчих комісій з загального ліку 110. На хвалях Радіо Свобода ми протягуємо освітлення нашої теми дня сьогоднішніх святкувань з нагоди офіційного Дня Незалежності Республіки Білорусь. З нагоди свята відбувся військовий парад і народне гуляння, концерти виконавців білоруської російської естради. Увечері відбувається святочний фейерверк. Кільки коштує сьогоднішнє свято? Спробувала висвітлить Любов Луньова.
Ще раніцею 3 липня на паркових пляцовках каля ринків почалися концерти творчих колективів. Побач шапіки з імпровізованими кухнями. Гандлярки пропоновували мінакам горілку, шашлик, бутерброди ди кавалки піци. Після обіду у місті можна було бачити молодь на підпитку. Про те, що у центрі місту відбувається так зване масове гуляння, свідчив і пластиковий посуд, розкиданий там і сям на газонах уздовж тротуару. Офіційних звісток, скільки грошей піде на те, щоб прибрати сміття після урочистого святкування, нема. У свій час городські влади підлічили, що європейський марш від Костишинської площі до будинку Академії наук обійшовся бюджету у 9 мільйонів рублів. Організатори обскардили гэтую суму по зову у вышэйшых інстанціях і отримали отказ, що сума налічена об'єктивно. Один з організаторів європейського маршу Віктор Івашкевич поспробував підлічити, скільки буде коштувати комунальникам сьогоднішнє свято.
9 мільйонів штрафу. При тому, що ми не робили ніяких концертів, не продавали водку, не розкидували стаканчики і так далі. Тому я думаю, що кошт того свята, яке організує влада, як мінімум в 100 разів, а то і в 1000 більше.
Військовий парад обійшовся сьогодні без демонстрації військової техніки. Былий міністр оборони Павел Козловський міркує, що підлічити, скільки грошей коштувала підрихтовка і сам парад військовців, немагчимо.
З одного боку, вроде все даремно. Солдат служить у війську, тренується, строєвой займається підрихтовкою, але він не займається професійною підрихтовкою, не стріляє на полігоні, не водить там бронемашину на учебному полі. Йде чисто підрихтовка параду. Ну, треба нове мундирування, не видать кожному солдату. Все це коштує гроші. Які? Ну, ніколи не підлічували. Буде списано за лік військ, за лік тих підрозділів, які удільничали в гетим. Вони не зможуть купити те, що потрібно їм для бойових підрихтовки чи для биту. І просто гроші розходують на цю справу.
Фейерверк, який відбудеться поздно ввечері, додаткові автобуси на проспекті Незалежності, стяги на кожному слупі каля автодорог, додаткові виходи медиків на працю, щоб допомагати пораненим і п'яним, узмусленне патрулювання міліціянтів усіх 9 управлінняв міліції, концерти, пункти харчування і так далі. Кільки на це пішло бюджетних грошей, невідомо. Білоруські влади не мають традиції, як це робиться у країнах Західної Європи, давати податкоплатникам подробязну справоздачу про те, кільки фінансових сродків пішло на той чи інше мероприємство.
Любов Луньова спробувала знайти відказ на питання, скільки коштувало сьогоднішнє свято День Незалежності Республіки Білорусь 3 липня. На цьому ми закриваємо блок нашої програми, присвячений сьогоднішнім святкуванням. І, до речі, завтра День Незалежності відзначає інша країна – Сполучені Штати Америки. І це буде тема дня у нашому завтрашньому ефірі і на сайті Радіо Свобода.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
Завтра на сайте «Свободы» и у нашем эфире отказы часового поверенного у справах Злученных Штатов Америки в Республике Беларусь Джонатана Мура на питанні удельников онлайн-конференции, интервью со старшинем белорусско-американского задиночения Вячки Станкевичем и дослед «Америка переживая кризис идентичности». Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. Вы слухаете «Радио Свобода», протягиваем международной темой. Некоторые назиральники кажут, что хваляванні, якія охапили столицу Монголии Улан-Батор в авторак, могут перерасти в так званую каляровую революцию, как в Украине или Кыргызстане. Однако иншие аналитики лічать, что, не глядячи на гнев монголов, яны еще не готовы до змены улады. Тему протягивает Ганна Соус.
Только праз день после подавления хваляванняў ва Улан-Батары российский министр замежных справаў Сергей Лавров выказался про занепокоенность Москвы тем, что урад еще одной былой коммунистичной краины может быть скинуты у вынику уже ставшим популярным паустання.
Надеюсь, что все уже убедились в печальном опыте так называемых цветочных революций. Тут революционные подходы надо завершать и работать на основе верховенства закона.
Не дивно, что хваляванні ва авторак могли подаваться як интерпретация досвіду Украины и Кыргызстану, каже Кристофер Этвуд, профессор Центру евразийских доследований Университету Индианы. К основным мотивам протеста ва Улан-Баторе была занепокоенность тем, як монгольский урад плянує распорядиться корыстными выкопнями. В Украине недавно были выявлены запасы золота, меди, вугля. Поводле Этвуда, головный пункт политической активности монголов – рост ценов на гэтые выкопни на сусветном рынку, а так само агульное уражение, что урад есть коррупционным и некомпетентным. Замежные компании уже здобывают гэтые ресурсы и будут отрымливать 49% от их цены. Монгольский урад мае размерковать остатний 51%. Кероная Монгольская народная демократичная партия размерковала б гэта сярод мясцовых компаний для развития их шахтов и забеспечила працоўныя месцы. У той же час оппозиционная демократичная партия выкарыстала б гэтые гроши, каб заплатить кожному громадянину Монголии, як многие краины робят з их нафтового прибытку, каже эксперт. Громадяне Монголии тем часам не доверяют любой партии, покуль поводле Этвуда на найбуйнейший покупник монгольской сыровины – Китай, хотя монголы глядят на суседа за стярогой. Тем часом монгольский урад працуе, каб полепшить дочинение с полночным суседом – России. А тай, у свою шаргу, изноу же хоча мець уплыв на ситуацию в Украине, говорит Кристофер Этвуд.
Россия так само вельми активная у спробе обновить свои позиции в Монголии. Российцы вертаются в Монголию. Недавние опытания громадской думки показали, что люди думают, что Россия теперь может быть махчимым оборонцем, патроном Монголии супраць Китаю.
Аналітык адкідае ідэю адносна каляровай рэвалюцыі ў Монголіі. Паводле яго, асноўным арганізатарам акцыі пратэсту была не апазіцыйная дэмакратычная партыя, а значна меншая партыя грамадскай волі, якая выступае і супраць кіроўнай Монгольскай народнай дэмакратычнай партыі, і супраць апазіцыйнай дэмакратычнай партыі. На жаль, паводле аналітыка, партыя грамадскай волі страціла кантроль над удзельнікамі пратэстаў, і яны прывялі да гвалту. Што да абвінавачання ў фальсіфікацыі, то паводле Этвуда, кіроўная партыя не пацярпела паразу на выбарах.
Подобно, что сапраўды монгольская народно-демократичная партия выиграла довольно шмат мандатов. 46 76 месцев, как поведомляется цяпер. Магчыма было крыху парушэнняў. Я думаю, что хваляванні наўрад ці прывядуць до реальных зменаў ва ўладзе. Але гэты протэст сведчанне того, як абураныя людзі безадказнасцю абедзвюх партый.
Прогнозы аналітыкаў наконт магчымасці каляровай рэвалюцыі ў Монголіі аглядала Ганна Соус. Пару хвилин тому я познаёмил вас со зместом темы дня на нашем завтрашнем сайте. Темы дня, я нагадаю, завтра будет День независимости США 4 липеня. А уже сегодня у нашем эфире хвилин праз 10, одразу после выпуску новинов, прогучить передача, где Джонатан Мур, часовый поверенный у справах США у Республики Беларусь, откажет на пытанні, якія апошнімі днями задали ему наведники сайту свобода.орг.
С 1 липеня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы» у будни в неделю.
Сегодня свои верши читает витебский поэт и прозаик Андрей Адамович.
По падчас чакання букалічнай легіі Таццяні Нядбай. Калі я прачынаюся на світанні, мне не хапае часу на тое, каб даведацца, хто перамог. Калі я падпальваю сваю першую цыгарэту, мне бракуе паветра на тое, каб зысціся ў кашлі. Калі я п'ю першы ранішні кубак кавы, дык не кладу цукру, бо калоцяцца мае рукі. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі ў дзень я з кошаным полем іду, мне не хапае асфальту, каб пабачыць, як варыцца паветра. Калі я гляджу на аблокі, мне бракуе вострых, суворых формаў, каб адарвацца ад сваіх думак. Калі я стаю пры дрэве, дык чакаю колькіх кропель дажджу, бо мне сумна ў адзіноце. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я адчуваю пальцы ветра на скуры, мне не хапае пачуцця гумару, каб барэю прамовіць энцыкліку. Калі я хапаю сонца за валасы, мне бракуе хуткасці ў думках, каб заплесці салярныя тэксты. Калі я заходжу ў ваду прыўкраснага возера, дык не плаваю доўга, бо зацягваць нешта не мае сэнсу. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я саджуся за стол, мне не хапае упартасці, каб з'есці абед цалкам. Калі вяскоўцы збіраюць сена, мне бракуе словаў, каб апісаць, як конь у зубах трымае сухую траву. Калі я слухаю сябра, ды гляжу яму ў вочы, бо думкі мае далёка. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я бяру ў рукі кнігу, мне не хапае ўвагі на тое, каб зразумець, што папера і туш – літаратура. Калі я забіваю камара на сваёй шыі, мне бракуе літасці на тое, каб не размазаць яго ад вуха да падбароддзя. Калі я бачу, як дзяўчынкі ідуць паўз возера, дык адварочваюся хутка, бо не жадаю быць смешным. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я бяру руку асадку, мне не хапае волі, каб да нататніка дацягнуцца. Калі я бачу, як сонца сядае на захадзе, мне бракуе фантазіі натхнення, каб уявіць, што зранку яно з'явіцца на ўсходзе. Калі зіхацець пачынае першая зорка, дык я падпальваю 20-ю цыгарэту, бо прыемна быць падобным да дэміурга. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я засынаю ложку, мне не хапае тваіх уздрыгванняў, каб адчуць вастрыню быцця. Але... Я сядзеў уначы пры лецішчы, калі зніжка сарвалася з неба і схавалася за верхавінамі елак. Цікава, падумаў я, ці застаюцца ад іх кругі на небе, як ад карасіных вуснаў, што з'яўляюцца над люстрам стаўка, або ад каменьчыка, які ў ім знікае. А калі хвалі ўсё ж разбягаюцца па начным небе, дык якую форму яны маюць? Ці гэтыя засмучэнні прасторы між зорамі і каметамі маюць промні, як зніжкі іх спарадзюшы, ці ўсё ж не маюць. Цікава, а калі згасае чалавек, дык якую форму мае хваля, калі праходзіць па газетам і ўтэры? Ці залежыць гэта ад формы і колеру чалавека? Ці толькі яе даўжыня вызначаецца вагою асобы? На стале ў садзе гарэла лямпа, і хто ведае, да чаго б я дадумаўся, але тут на ганак выйшаў мой сівы дзед. «Пайшлі, Андрэю», – сказаў ён. Познаёмім карасёў з хвалямі ад дынаміту.
Это быў віцебскі паэт і празаік Андрэй Адамовіч. Заўтра вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» будзе чытаць філозаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».
21.30 у Менску. При мікрофоні у студії Ганна Соус. У ефірі новини. Спочатку про білоруські події. Сьогодні у Менску відбулися військовий парад і святочне шестя у гонор офіційного свята Дня Незалежності Білорусі. У діло параді взяли звиш 2,5 тисяч військовців. А 23-й годині у Менску, Берастейській крепості, у всіх обласних центрах Білорусі відбудеться святочний салют. У Могилеві урочисто відкрили відбудовану ратушу. Під час урочистостей на кілька годин були затримані 8 молодіжних активістів, на яких були майки з бел-червоно-білими стягами і надписом «Живе Білорусь». З'явлення на публіці молодшого сина Миколая не з'являється піаром, заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю російській газеті «Комсомольська правда». Поводу Лукашенки, мати Миколая, кому хутко сповниться 4 роки, працює доктором. Берастейський гарвиконкам адмовив у проведенні пікету, примеркованого до 8-ї годовини з дня зникнення Дмитра Завадського. Оператор російського каналу ОРТ зник під Мінськом 7 липня 2000 року. Американський бок працює над визволенням білоруських політичних зняволених Олександра Казуліна, Андрея Кіма і Сергія Парсюкевіша. Про гэта заявіў сёння, адказваючы на пытанні Радыё Свабода і наведнікаў сайту свабода.орг, часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Швеція вельмі заклапочаная станам дэмакратыі ў Беларусі. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў сталы прадстаўнік гэтай краіны ў Радзе Еўропы Пер Сьёгрен. Паводле яго, Рады Еўропы і Швеція, як цяперашні старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, надаюць вялікае значэнне працы для падтрымкі і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі заклікала Расію не падрываць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а таксама ўсклала на сталінскі рэжым адказнасць за галадамор 1932-33 гадоў у краіне. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая на завершанай сёння сесіі асамблеі ў Астане. Колумбійскі палітык, грамадзянка Колумбіі і Францыі Інгрид Бетанкур пасля 6-гадовага знаходжання ў закладніках сустрэлася сёння ў багаце са сваімі дзецьмі. Напярэдадні Бетанкур і яшчэ 14 закладнікаў былі вызвалены калумбійскімі вайскоўцамі з рук ваяўнікоў паўстанскай групоўкі рэвалюцыйнай узброенай сілы Калумбіі. Прэзідэнты Расіі і Азербайджану Дмітрый Мядзведзеў і Ільхам Аліеў падпісалі дэкларацыю аб дружбе і стратэгічным партнёрстве паміж дзвюма краінамі. Цана расійскага газу для еўрапейскіх краінаў пад канец гэтага году дасягне 500 даляраў за 1000 кубаметраў. Такі прагноз зрабіў сёння выступаючы ў Баку кіраўнік канцэрну «Газпром» Алексей Міллер. На захадзе Афганістана ў правінцыі Бадгіс у выніку супольнай аперацыі афганскіх і кааліцыйных сілаў былі забітыя не менш як 25 ваяўнікоў руху «Талібан». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Сёння напярэдадні дзяржаўнага свята ЗША Дня Незалежнасці, які адзначаецца 4 ліпеня, часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, які выконвае абавязкі кіраўніка амерыканскай дыпламатычнай місіі, адказаў на пытанні свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту. Пытанні ўдзельнікаў канферэнцыі ў эфіры «Свабоды» чытае Сергій Навумчык, адказы Джонатана Мура чытае Юрась Башлякоў.
Шановны спадар Мур, праграма падтрымкі малых праектаў прыпыненая, а ці будзе яна працягнутая ў бліжэйшай будучыні?
Нашая праграма малых грантаў існуе ўжо шмат гадоў. Яе мэты заўсёды былі дастаткова празрыстыя. Напрыклад, гэтая праграма дастаткова падрабязна прадстаўленая на сайце амбасады. З прычыны апошніх падзеяў мы былі вымушаныя зрабіць яе пераацэнку. Як толькі будуць прынятыя рашэнні па гэтым пытанні, мы абавязкова апублікуем адпаведную інфармацыю.
Пытанне ад Радыё Свабода. Ці заўважаеце вы ў апошнія тыдні нейкія рэальныя змены ў стаўленні афіцыйнага Менску што да беларуска-амерыканскіх узаемадачыненняў, і калі так, у чым гэтыя змены палягаюць?
Паколькі я толькі што вярнуўся з ЗША, я не магу сказаць, што заўважыў нейкія асаблівыя змены ў падыходзе беларускіх уладаў. З нашага боку, мы працягваем працаваць над вызваленнем палітычных вязняў Казуліна, Кіма, Парсюкевіча і заклікаем рэжым палепшыць сітуацыю з правамі чалавека. Заканадаўства ў галіне медыяў – сапраўдны крок назад. ЗША таксама уважліва назірае за ўмовамі правядзення парламенцкіх выбараў. Гэты працэс цяпер адбываецца, аднак мы так і не бачылі прагрэсу па іншых пытаннях, пра якія я тут паведаміў. У якості особной справы мы протягиваем потребовать неоткладного вызволения на гуманитарной основе Эммануила Зельцера, американского громадянина, який утримливается под следствием белорусского КДБ. Господар Зельцер вельми хворы, и мы вельми занепокоены станом ягонага здоровья.
Шановный господар Мур, вас турбует Виктор Горбачев, старшиня правления громадского объединения «За свободное развитие предпринимательства». Наша организация зарегистрирована в Украине. Для Беларуси это звыклая з'ява, калі регіструюцца арганізацыі ў іншых краінах, паколькі на месцы не ўяўляецца магчымым і ўлады не маюць такога жадання. А пытанне такое: ці магчыма ў Амерыцы, каб людзі кансалідаваліся з добрымі мэтамі, а іх за гэта выганяюць за межы краіны? Як доўга цягнецца ў вас працэс рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў? І ці ёсць у вашай краіне падобныя аб'яднанні, якія б адстойвалі інтарэсы прадпрымальнікаў? Ці ёсць магчымасць кантакту з імі?
Дзякуй, Віктор, за пытання. Мой бацька таксама займаецца малым бізнесам, і я ў пэўнай ступені ведаю пра сітуацыю ў гэтай сферы ад яго. У Амерыцы мы вельмі актыўна падтрымліваем прадпрымальніцтва і малы бізнес. Адміністрацыя малога бізнесу США была створаная ў 1953 годзе ў якасці незалежнага федэральнага агенцтва федэральнага ўраду для таго, каб дапамагаць, раіць і абараняць інтарэсы малога бізнесу для захавання свабоднай канкурэнцыі. Мы прызнаем, што поспехі малога бізнесу маюць вялізнае значэнне для нашай эканомікі. Варта дадаць, што рэгістрацыя робіцца толькі па фінансавых меркаваннях, і групы не абавязаны атрымліваць рэгістрацыю для таго, каб існаваць. Што да кантактаў з групамі, якія падтрымліваюць малы бізнес, іх вельмі шмат у США. Варта прыгадаць такія арганізацыі, як Нацыянальная асацыяцыя індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама Нацыянальная федэрацыя незалежнага бізнесу. Я не ведаю, ці ёсць партнерства з такімі групамі, як у вас.
Шановны спадар Мур, у выніку рашэння ЗША прыпыніць выдачу візаў у Менску беларусы вымушаны ехаць у іншыя краіны – Расію, Літву, Украіну. Некаторыя нават ляцяць у Тбілісі, калі трэба хутчэй. Такая схема каштуе надзвычай дорага і для шмат каго з'яўляецца непераадольнай перашкодай. Напрыклад, паездку ўдвох у Маскву на 3 дні каштуе больш за $1000. Пры гэтым беларускія ўладныя структуры сцвярджаюць, што амбасада ЗША здольная працягваць выконваць консульскія функцыі ў ранейшым рэжыме праз выкарыстанне мясцовага персоналу. Відавочна, што гэта той самы выпадак, калі санкцыі б'юць па шараговых грамадзянах, зацікаўленых у добрых дачыненнях паміж краінамі. Разам з тым, апірышча рэжыму Наталля Пяткевіч атрымлівае амерыканскую візу без праблемаў. У гэтай сувязі пытанне: калі ж беларусы могуць разлічваць на ўзнаўленне амбасады ў Менску выдачы візаў у нармальным рэжыме?
Мы вельмі расчараваныя тым, што наш штат быў скарочаны з-за прымусу з боку беларускіх уладаў, што зрабіла немагчымым ажыццяўленне візавых паслуг у нармальным рэжыме ў амбасадзе ЗША ў Менску. Наш консульскі аддзел працягвае праводзіць інтэрв'ю з грамадзянамі па гуманітарных пытаннях. Як толькі нам дадуць магчымасць вярнуць склад нашай амбасады да ранейшага ўзроўню, мы будзем вельмі рады поўнасцю аднавіць нашы візавыя паслугі ў Беларусі.
Пытанне ад Радыё Свабода. Ці мае шанец будучая кадэнцыя Палаты прадстаўнікоў быць прызнаная Злучанымі Штатамі і пры якіх умовах?
Парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца сёлета, асабліва стадыі рэгістрацыі і выбарчай кампаніі, выклікаюць вялікую цікавасць з боку Злучаных Штатаў і нашых еўрапейскіх партнераў. Мы будзем уважліва сачыць за гэтымі выбарамі, як у якасці амбасады, так і праз Арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Калі выбарчы працэс будзе праходзіць свабодна і справядліва, я чакаю, што Злучаныя Штаты пераацэняць нашую цяперашнюю перспектыву па гэтым пытанні.
Як ставіцца палітычная эліта Злучаных Штатаў Амерыкі да кантактаў прэзідэнта Украіны Ющенкі, у тым ліку і вайсковых, з рэжымам Лукашэнкі? Тым больш сустрэчы з ім на украінскай тэрыторыі.
Зразумела, што дачыненні на практычным рабочым узроўні паміж Беларуссю і яе беспасярэднімі суседзямі павінны падтрымлівацца, аднак гэта выключна двухбаковая справа, якім чынам яны будуць ажыццяўляцца.
Людзі шмат надаюць увагі чыста палітычнай сітуацыі ў Беларусі, але мала звяртаюць увагу на духоўны і грамадскі аспект нашага жыцця. Як вы мяркуеце, можа менавіта ў гэтай сферы магчыма цяпер у Беларусі прарыў, які зменіць сітуацыю? Няхай Бог дабраслаўляе вас. Пиша Змитер.
Змітер, вы маете рацию у тым, что политическая ситуация, не глядячи на ее важность, это только один из аспектов життя. Свобода веровызнания – это неодымное право человека. Президент Буш выказал великую цікавасть у гэтым пытанні падчас сустрэчы з лідарамі беларускай апазіцыі ў снежні летась. У США таксама былі перыяды ў гісторыі, калі верх брала нецярплівасць, што парушала нашы інтарэсы і перашкаджала поспехам. Мы маем веру ў тое, што беларусы павінны самі свабодна выбіраць, з кім ім маліцца і з кім збірацца.
Спадар Мур, ці магчымая сустрэча прэзідэнта Буша і Лукашэнкі ў Менску з удзелам Мілінкевіча і Казуліна? Ці прапрацоўваўся такі варыянт?
Гэта цікавая ідэя, аднак я не чуў пра яе раней і не чакаю, што гэта адбудзецца. Прэзідэнт Буш ужо ажыццявіў паездку ў Еўропу, якая, як чакаецца, стала яго апошняй еўрапейскай паездкаю да часу, як ён пакіне Белы дом у студзені. Апрача таго, мы так і не адчулі гарантыяў таго, што спадар Казулін, таксама як і іншыя палітвязні, будуць выпушчаныя на свабоду. Тым не менш, у выніку, калі яны ўсё ж такі будуць адпушчаныя, мы чакаем пэўных перамоваў з уладамі, з апазіцыяй, а таксама грамадскасцю аб развіцці дачыненняў з Злучанымі Штатамі ў будучыні.
За апошнія 10 годдзі Расія моцна змяніла тактыку і стратэгію ў зонах свайго ўплыву. Прыярытэты і метады выглядаюць вельмі моцнымі і дзейнымі. Ці не падаецца вам, што сучасныя тэхналогіі і метады США выглядаюць бяззубасна? У першую чаргу гэта тычыцца сумесных дзеянняў з еўрапейскім звязам супраць таталітарных рэжымаў. У другую – незразумелая палітыка на эканамічным сектару пад расійскіх краінаў. Дзе аналіз, верыфікацыя, праца над памылкамі, пытаецца Сяржук.
Дзякую за вашае пытанне. Я моцна веру ў тое, што падыход Злучаных Штатаў правільны. Мы не шукаем прамой канфрантацыі. Мы шукаем магчымасці, каб падкрэсліць нашы перспектывы і нашы прынцыпы. Мы хацелі б, каб усе грамадзяне ва ўсіх краінах разумелі нашы погляды. Аднак мэтай у США не з'яўляецца навязванне нашых поглядаў іншым краінам. У тым, што тычыцца сітуацыі ў Беларусі, мы шчыльна супрацоўнічаем з еўрапейскімі партнэрамі, а таксама падзяляем некаторыя погляды з Расіяй, у тым ліку аб неабходнасці эканамічных рэформаў. Сапраўды, многае змяняецца не так, як мы б гэтага хацелі. Злучаныя Штаты будуць працягваць аналізаваць сітуацыю і вырашаць, якім спосабам змяняць нашую палітыку.
Спадар Джонатан Мур, відавочна, што палітыка США і еўразвязу ў Беларусі фактычна безвыніковая, і Беларусь усё больш набліжаецца да аншлюсу ў склад Расійскай Федэрацыі. Ці не час ужо ўвесці ў Беларусь міратворчыя сілы ААН і прызначыць часовай прэзідэнткай Івонку Сурвілу для выхаду з глыбокага палітычнага і канстытуцыйнага крызісу, падрыхтоўкі новай канстытуцыі Беларусі, рэферэндума па канстытуцыі, правядзення выбараў усіх узроўняў пад наглядам ААН. Дзякую за адказ і жадаю поспехаў у вашай кар'еры.
Сітуацыя ў Беларусі даволі дынамічная, аднак нязменны прынцып ЗША ў тым, каб Беларусь была незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай дзяржавою. Мы адкрыта данеслі гэтую пазіцыю да народаў Беларусі і Расійскай Федэрацыі. Аднак я хацеў бы адзначыць, што не бачу магчымасці развіцця сцэнару, які вы прапаноўваеце. Злучаныя Штаты не плануюць звяртацца ў гэтым пытанні да Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, якая ў кожным выпадку павінна атрымліваць дазвол Рады бяспекі ААН.
Пытанне ад Радыё Свабода. Ці плануе ўрад ЗША, нягледзячы на абвастрэнне адносінаў з афіцыйным Менскам, працягваць дапамогу Беларусі, у тым ліку і ў сферы навукі і адукацыі?
У той меры, у якой гэта будзе мэтазгодна, амбасада вельмі зацікаўленая ў сумеснай працы з беларускім народам у самых розных галінах, у тым ліку ў галіне навукі і адукацыі. Нашы гуманітарныя праграмы таксама будуць працягвацца. На жаль, афіцыйныя беларускія ўлады прымусілі згарнуць дзейнасць цэлага шэрагу адукацыйных і культурных праграм, у тым ліку нашыя амерыканскія куткі, а таксама праграмы, падчас якіх мы даравалі кнігі і іншыя карысныя матэрыялы мясцовым школам.
Мы пазнаёмілі вас з адказамі Джонатана Мура, часовага паверанага ЗША ў Беларусі, на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту. Поўны тэкст адказу вы можаце знайсці на інтэрнэце адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрес свобода.орг.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми.
Нагадаю вам основные темы сьогоднішнього дня, які ми освітляємо у нашій програмі. У Мінську відбувся військовий парад з нагоди офіційного свята Республіки Білорусь – Дня Незалежності. Коментатор параду на першому національному телеканалі повідомив, що у роту гонорової варти набирають кандидатів виключно з славянським типом твару. Виступаючи на параді, Олександр Лукашенко заявив, що НАТО залишається самим могутнім військовим блоком, який претендує на сусвітнє панування. У Могильові урочисто відкрили відбудовану ратушу. Під час урочистості були затримані 8 молодіжних активістів, на яких були майки з надписом «Живе Білорусь». Об'єднані демократичні сили Білорусі подали документи на включення 77 своїх претендентів у складі округових комісій зі 110.
Протягує програму «Діалог зі слухачами». Поштова скринка 111. Листи слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Уже амаль полтора десятка годов день 3 липня лишится в Беларуси головным державным святом и отзначается на официальном уровне с каждым годом все больше помпезно и широко войсковыми парадами, фейерверками, шматдзённымі гуляннямі і канцэртамі. Гэта дата мае да дзяржаўнай незалежнасці вельмі умоўнае дачыненне, паколькі ўзята з савецкай гісторыі. Адметна, што ў савецкай Беларусі 3 ліпеня быў рабочым днём і адзначаўся досыць сціпла. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша былы савецкі афіцэр Мікола Канаховіч з Пружанаў. Як чалавек з грамадзянскай пазіцыі не магу раўнадушна ўспрымаць няпраўду. Не паддаецца здароваму сэнсу тое, чаму менавіта дата 3 ліпеня лічыцца днём незалежнасці нашай краіны. Ды і наогул, што такое незалежнасць? Чым яна абумоўлена для Беларусі? Зайдзіце ў любы дзіцячы садок, школу, ВНУ, любую дзяржаўную ўстанову. Усюды пануе расейшчына, а гэта і ёсць самая гнюсная форма акупацыі. Аб якой незалежнасці, аб якім свяце незалежнасці можа весціся гаворка, калі па сённяшні дзень, як і 200 год таму, мы застаемся расейскім пратэктаратам, гэтай самай пачварнай формай каланіяльнай залежнасці. З нашых прадзедаў, дзядоў і бацькоў акупанты здзекваліся, гандлявалі імі, пацяшаліся. Дык можа нам у 21 стагоддзі хопіць заставацца нікчэмнымі рабамі, разменным быдлам, настаў час перамагчы сябе і людзьмі звацца. Бог даў нам адпаведную мову, надзяліў розумам, прызначыў тэрыторыю на зямлі, дараваў бел-чырвона-белы сцяг. А боская кара за здраду можа быць вельмі суровая, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, сённяшняя беларуская незалежнасць мае шмат спецыфічных рысаў. Яна зусім не такая, якой уяўлялася пачынальнікам і дзеячам нацыянальнага адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Нацыянальныя сімбалы, мова, дзяржаўныя святы, помнікі, тапонімы – усё гэта, перакручанае палітычнымі ўзрушэннямі 90-х гадоў, увайшло ў сённяшнюю рэчаіснасць у такім выглядзе, які аднымі ўспрымаецца як знявага, а другімі як норма. Пры ўсім гэтым зусім не выпадае называць сённяшнюю беларускую дзяржаву чыімсьці пратэктаратам. У пэўным сэнсе яна сёння значна больш незалежная ў сваёй палітыцы, чым некаторыя яе суседзі. Іншая справа – як ацэньваць гэту спецыфічную незалежнасць. Яшчэ адна тэма, звязаная з гістарычнымі падзеямі і датамі Другой сусветнай вайны. На працягу мінулых месяцаў мы шмат распавядалі пра тое, чым скончылася спроба краязнаўцаў ушанаваць памяць ахвяраў савецкіх партызанаў у вёсцы Дражна Старадароцкага раёну. Там, у 1943 годзе, пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону, партызаны знішчылі некалькі дзясяткаў мясцовых жыхароў. Усталяваны краязнаўцамі ля вёскі крыж, улады прыбралі, а арганізатараў ды ўдзельнікаў імпрэзы пакаралі арыштамі ды штрафамі. Мы працягваем атрымліваць лісты з успамінамі пра падзеі мінулай вайны, пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нямецкая армія і савецкія партызаны. Вот что пишет, почувший сюжет про граждан, наш слухач Эдуард Тобин со Смолявичев. «У 1942 годе мне было 6 годов. Добро памятаю и немцев, и полицаев, и партизанов. Партизаны нас обрабовали ночью. Выдрали пчелы у каморы, справа была зимой. У ночи ж забрали корову. Покинули двоих малых детей практически без ничего. Позабирали постелки, коудру, подушку, навод кожух померлого батьки. Партизаны ж спалили добрый будинок школы десятигодки, у якой колисти выкладал Якуб Колос. А немцы у 44-м спалили вёску. Немцев мы не боялися. Суседние дядьки Василь Протасевич и Володя Казимирчик, тагачасные нібыта партизаны, не аднойчы выправляли мяне на крыжавіцы, гэта метраў 300 ад нашай хаты, пабачыць, ці ёсць там немцы. Бегаў, глядзеў, дакладваў. Аднаго разу нейкі нямецкі афіцэр пад рогат адрэзаў стаўбыр на маёй будзёнаўцы ды закінуў на ліпу. Было шмат смеху. Але і першую цукерку я атрымаў з рук немца», напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Тобін са Смалявічаў. На працягу 45 пасляваенных гадоў пра партызанскі рух на Беларусі можна было пісаць толькі з афіцыйна зацверджанымі эпітэтамі – гераічны, усенародны ды бяспрыкладны. Падчас гарбачоўскай перабудовы былі зроблены спробы зірнуць на ваенную гісторыю Беларусі з іншага, аб'ектыўнага пункту погляду. Але неўзабаве ўсе гэтыя спробы зноў патанулі ў грукаце пераможных фанфар. Арышты, якімі скончылася ўсталяванне крыжа ля вёскі Дражна, сведчыць пра тое, што нязручная для ўлады праўда пра вайну дагэтуль пад забаронай. Хоць ва ўспамінах відавочцаў і сведкаў тых падзеяў яна працягвае жыць. І лісты на свабоду пра гэта сведчаць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра летні адпачынак тыповага беларуса-гараджаніна распавядае ў сваім новым лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша. «У нашым садовым таварыстве каля 100 сябруў, з участкаў якіх харчуецца экалагічна чыстай садавіной і гароднінай каля 500 чалавек. На маіх сотках, напрыклад, расце прыкладна 120 відаў раслін. Садавіна, гародніна, лекавыя травы, больш за 70 відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Мы з жонкай пастаянна эксперыментуем. На працягу 6 апошніх год выкарыстоўваем глебазберагальныя безадвальныя тэхналогіі апрацоўкі глебы. Многія нашы дачнікі могуць пахваліцца не меншымі поспехамі, асабліва ў тым, што тычыцца фітадызайну і выкарыстання малых архітэктурных форм. Калі выдзяляліся ўчасткі, у нас былі найгоршыя землі ва ўсім раёне. Цяпер зусім іншая карціна. У нас выдатны адпачынак як для дарослых, так і для дзяцей. Таварыства месціцца на паўвыспе. З захаду маляўнічае возера Глыбокае, з усходу рака Ушача і возера Пярыльна. З поўдню пратока з возера Глыбокае ў раку. На азёрах штогод плодзяцца лебедзі, дзеці любяць карміць іх. Райскі куточак на мапе Беларусі, у якім аздраўляюцца сотні людзей, і ніякіх лядовых палацаў не патрэбна», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, людзі сваёй працы ператвараюць колішнія занядбаныя пусткі, якія ўлада адшкадоўвае падлецішчы, у маляўнічыя мясціны, у сады і агароды. Вось толькі для многіх гэта зусім не адпачынак, а спосаб выжывання, штодзённая цяжкая фізычная праца на зямлі, без усялякай механізацыі. Ведаю многіх людзей, якія ахвотна адмовіліся б ад градаў на сваіх участках лецішчах, ператварылі б бульбяныя агароды ў кветнікі і сады. Ды толькі заробкі і пенсіі ў іх такія, што гэтыя некалькі мяхоў бульбы, буракоў, морквы ды цыбулі выконваюць вырашальную ролю ў харчаванні іхніх сем'яў. Аўтар наступнага ліста Юрась Навіцкі з Менску зацікавіўся назвамі, якія даюць сваім новым таварам беларускія вытворцы харчавання і напояў. Слухач піша. «Вачам не дасі веры. На прылаўках беларускіх крамаў з'явілася шмат тавараў з, так бы мовіць, высакароднымі назовамі. Бульбяныя клёскі панскія, якія ніколі не ўжывалі паны, цыгарэты нізкай якасці прэм'ер, то бок галоўны міністр, і карона, танны напой віно дварянскае, якому паспаліты люд даў трапны назоў «Бырла», слонімская бессартавая калбаса княжаская. У такі спосаб безродная ўлада здзекуецца са старажытных радоў, высокіх пасадаў і з самае гісторыі да акупацыйнай Літвы Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Наўрад ці спадар Навіцкі гэта зневажае старажытныя шляхетныя роды. Такая з'ява, калі пра што і сведчыць, дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць брэнд барматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным ні па чым мужыцка праўда, яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Дзякуй, спадар Тимафейчык, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Жыхар чарнобыльскай вёскі Гдзень Брагінскага раёну Анатоль Леўчынка расказаў свабодзе сваю гісторыю перапіскі з кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Анатоль Леўчынка калісьці вучыўся на лесніка і фатографа, працаваў у Заходняй Сібіры. Цяпер ён не мае сталай працы, але жадае адрадзіць сваю заняпалую пасля Чарнобыля родную вёску. Леўчынка тройчы пісаў лісты былому прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, а таксама беларускаму кіраўніку Александру Лукашэнку, прасіў дапамогі на адраджэнне вёскі. Найперш саджанцаў дрэў, каб папоўніць батанічны сад, які ён асабіста даглядае ў вёсцы, гаворыць Анатоль Леўчынка.
Так я купил и привез. Это без Путина. Они направили письмо Министерства сельского хозяйства, что помогите человеку и через министерство.
Адзін кедр Анатоль Леўчынка перадаў школу, астатнія прывезеныя з Расіі дрэўцы пасадзіў у сваім райскім куточку, дзе ўжо растуць і рададэндраны, і дрэвавідныя півоні, і дзе ў рукатворнай сажалцы цвітуць ружовыя німфеі. З дапамогай беларускага прэзідэнта Леўчынка хацеў набыць касілку, каб даглядаць свой сад улетку. Прапаноўваў Анатоль Леўчынка свае праекты і для праграмы дапамогі развіцця пацярпелых чарнобыльскіх раёнаў КОР, але таксама без выніку. На апошні дасланы ў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў праект нават адказу не атрымаў. Старшыня Камарынскага пасялковага савету, да якога адносіцца вёска Гдзень, Віктар Свіслоўскі, не надта прыязна гаворыць пра няўрымслівага батаніка Леўчынку.
Я уже этого Левченко и критиковал. И он все требует, вот я хочу, чтобы мне у Гдене сделали здесь городок по голландскому варианту. Потом написал в администрацию президента, сделал свой проект АЭС, как строить надо и где его строить.
Старшыня кажа, што Анатоль толькі і дбае пра свой падворак.
Падворак яго неплохо выглядит, неплохо. Он закупал деревья, которые у него есть, там пруд. Ну так вот смотрит. Но чтобы участвовать в общественной жизни села какой-то, ноль.
Садавод-аматар з Гомеля Уладзімір Шыцікаў, які асабіста ведае Анатоля Леўчынку і абменьваецца з ім рэдкімі раслінамі, мае іншую думку.
Это очень интересный человек. Таких на Гомельщине, во всяком случае, я не знаю. Чтобы человек жил в глубинке, среди повседневных забот, свиней, коров, картошки, радиации и всего прочего. Он думает о стране, о благоустройстве, как спасти свою деревню.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 22 до 24 Радио Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.